Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σε διάδραση θα βρεθούμε και σήμερα μέχρι και τις 4. Όλοι εδώ στο πόστο μας, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, για να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί συνήθως αμελό και δεν είναι σωστό αυτό από τη στιγμή που κάποιος ακούει κάτι, θέλει κάτι να σχολιάσει, κάτι να ρωτήσει. Λοιπόν, μέσω Viber ο ένας τρόπος. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι κάνετε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και αύριο χτυπά ξανά το πρώτο κουδούνι. Και η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με ενθουσιασμό. Τουλάχιστον τα μικρότερα παιδάκια έχουν έναν ενθουσιασμό και μια αγωνία για την αυριανή ημέρα. Τώρα, με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, από το Υπουργείο Παιδείας μαθαίνουμε ότι οι μαθητές σε όλη τη χώρα θα επιστρέψουν επί της ουσίας σε ένα σχολείο που θα μοιάζει αγνώριστο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι θα υποδεχτούν τους μαθητές σε ένα νέο σχολείο που μοιάζει και με μια μεγάλη υπόσχεση από το νέο σχολείο, με περισσότερους δασκάλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, με νέα σχολεία, ανακαινισμένες αίθουσες, διαδραστικούς πίνακες, ψηφιακά εργαλεία. Έτσι τώρα όπως παρουσιάζεται, φαντάζει εντυπωσιακό, έτσι. Η εικόνα δηλαδή δείχνει εντυπωσιακή, ειδικά αν συγκριθεί με τα χρόνια που οι ελλείψεις κυριαρχούσαν. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν όλες αυτές οι αλλαγές θα ριζώσουν στην πράξη. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα σετ ρομποτικής υπόσχονται να φέρουν την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι απαιτούνται και καλά καταρτισμένη εκπαιδευτική και σταθερή τεχνική υποστήριξη. Τώρα θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι περίπου 750 σχολεία, σύμφωνα και με ρεπορτάζ των Financial Times, κινδυνεύουν με λουκέτο εξαιτίας του δημογραφικού. Επίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν με ακούγατε την εκπομπή της προηγούμενης ημέρης, είχαμε σταθεί στο θέμα του δημογραφικού με αφορμή το ότι φέτος θα έχουμε πολύ λιγότερα πρωτάκια, παιδιά δηλαδή που θα πάνε στην πρώτη δημοτικού και εξορισμού, αλλά και κατά παράδοση η πρώτη δημοτικού είναι ο δημογραφικός καθρέφτης της χώρας μας. Μέσα σε 15 χρόνια χάθηκαν περίπου 45.000 πρωτάκια. Και όλα αυτά είναι θετικά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε, για παράδειγμα, τι θα γίνει με τα μικρά χωριά που βλέπουν τα σχολεία τους να βιάζουν. Και θα πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Θα σταθούμε σε αυτό το ζήτημα, θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο καυτά και κρίσιμα ζητήματα της χώρας μας, το δημογραφικό. Και την ίδια στιγμή που πολλά σχολεία κινδυνεύουν να κλείσουν, τάξεις φέτος θα λιγοστέψουν, αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να το έχουμε και με κάποιον συγκεκριμένο αριθμό, μόνο και μόνο από τα λιγότερα παιδιά που θα ξεκινήσουν στην πρώτη δημοτικού. Την ίδια στιγμή λοιπόν υπάρχουν κάποια φωτεινά παραδείγματα που δείχνουν ότι υπάρχει δρόμος. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι η Φουρνά Ευρυτανίας. Έχουμε πάει πολλές φορές με τη βοήθεια βεβαίως του ραδιοφώνου, εκεί που κατάφερε να κρατήσει η περιοχή ζωντανά τα σχολιά της και να γεμίσει ξανά με παιδικές φωνές, καλώντας οικογένειες να ζήσουν εκεί με στέγη και εργασία. Το εγχείρημα αυτό φαίνεται να υιοθετεί και η Ζήτσα Ιωαννίνων σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το κύμα ερήμωσης. Μαζί μας λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Σπύρος Παντούλας, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Ζήτσας και θα πάμε μαζί να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς σκοπεύουν να βοηθήσουν, να βάλουν και εκείνοι το λιθαράκι τους σε αυτό που λέμε δημογραφικό και ερήμωση χωριών και τόπων. Χαίρετε κύριε Παντούλα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, αυτό που γνωρίζω και που διάβασα σε σχετικό ρεπορτάζ είναι ότι θέλετε κι εσείς να υιοθετήσετε αυτή τη δράση που φέρει έναν τίτλο «Νέα ζωή στο χωριό», κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ευρυτανίας, της περιοχής Φούρνα Ευρυτανίας. Και θέλω να μου πείτε εσείς γι' αυτό, αντιμετωπίζετε και εσείς σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή?
Πολύ σωστά. Τα τελευταία, όπως είπατε και νωρίτερα, 15 χρόνια, το σχολείο όλο έπεφτε και σε θέσεις. Εγώ, επειδή είμαι νέος, το πρόλαβα τετραθέσιο. Πέρσι ήταν, ίσως να ήταν η τελευταία χρονιά, αν δεν κάναμε κάτι, που ήταν διθέσιο, θα γινόταν μονοθέσιο. Φέτος, με την πρώτη οικογένεια που επέστρεψε συγχωριανών μας, είναι για άλλη μια χρονιά διθέσιο. Τώρα, με την κίνησή μας, ελπίζουμε μελλοντικά να γίνει πάλι τριθέσιο, το οποίο, καταλαβαίνετε, είναι από τον αριθμό των παιδιών η θέση των δασκάλων.
Και κάπως έτσι, πάνω σε αυτή τη λογική και το πρόβλημα, ξεκίνησε μία, ας πούμε, συνεργασία με τη Φούρνα και τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα, για να υιοθετήσετε κι εσείς ένα παρόμοιο μοντέλο.
Πολύ σωστά. Το πρώτο καμπανάκι σε εμάς μας το χτύπησαν οι δάσκαλοι πέρσι μετά τον αγιασμό και μας έθεσαν το πρόβλημα. Σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς και κοινότητα, να δράσουμε κάπως μαζί. Σκεφτήκαμε ότι υπήρχε μια ιδέα από μια οικογένεια που είχε έρθει σε επαφή μαζί μας, αν μπορεί να βρει κάποιο σπίτι να έρθει εδώ πέρα. Και είπαμε, ας το δούμε παραπέρα. Έτσι ψάξαμε να βρούμε για αρχή τα πρώτα σπίτια που μπορούσαμε να φέρουμε σε επαφή με ιδιοκτήτες για να νοικιάσουν και ταυτόχρονα να τους βρούμε και εργασία. Είδαμε ότι αυτό το κάνει ήδη η Γιώτα η Διαμάντη στα Φούρνα. Και ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί της και έτσι μας έδωσε μια μεγάλη όθηση.
Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό μας έλεγε εδώ στην εκπομπή ότι, για παράδειγμα, περιμένουν, δεν ξέρω αν άνοιξε στο μεταξύ, να ανοίξει για πρώτη φορά φούρνος εκεί στην περιοχή μετά από 20 χρόνια. Ετοιμάζονται για τον πρώτο γάμο που έχει να γίνει επίσης καμιά δεκαετία. Γενικώς το χωριό εκεί ζει ξεχωριστές στιγμές.
Αυτά
και
που λέτε τώρα γίνονται στη Φούρνα.
Για τη Φούρνα λέω κι εγώ.
Ναι, ναι. Εμείς έχουμε φούρνο, έχουμε και υπηρεσίες, γιατί το δικό μας το χωριό ήταν κεφαλοχώρι. Τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ακούμε κάθε χρόνο ότι το ταχυδρομείο που έχουμε υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Η αστυνομία υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Τα σχολεία κάθε χρόνο βλέπουμε και ότι λιγοστεύουν. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνουμε για να προλάβουμε την κατάσταση.
Άρα έχετε ήδη προσπαθήσει να δείτε πώς θα το κάνετε, γιατί πρέπει να βγάλετε, πριν βγάλετε μάλλον μια πρόσκληση για να προσκαλέσετε οικογένειες με παιδιά εκεί, πρέπει να υπάρχει και έτοιμο ένα υπόβαθρο. Δηλαδή, που θα μείνουνε, ποια εργασία θα κάνουνε.
Εμείς για αρχή έχουμε βρει δύο κατοικίες οι οποίες είναι άμεσα κατοικήσιμες. Έχουμε άλλες δύο στον νόμο που με μικροεπισκευές μπαίνει πάλι μέσα οικογένεια. Έχουμε μία δημοτική κατοικία, την οποία έχει ξεκινήσει ο Δήμος να την επισκευάζει για να δοθεί πάλι σε οικογένεια. Έχουμε έρθει σε επαφή με μεγάλες επιχειρήσεις περιοχής, τα Ινωπία του χωριού μας, ναι, καταρχάς, και μεγάλες βιομηχανίες όπως είναι η Πίντος και ο Βίκος, που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ήπειρο. Ήδη μία οικογένεια περιμένουμε να έρθει μέχρι τα τέλη, 16 με 25 Σεπτεμβρίου, να είναι εδώ πέρα, έχει 4 παιδάκια.
Τα οποία αυτά τα παιδάκια θα πάνε στο σχολείο εκεί?
Είναι παιδικό, νηπιαγωγείο και τα δύο στο δημοτικό.
Ναι.
Έχουμε βρει ήδη δουλειά στην οικογένεια και εμείς πέρα από το σπίτι προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε στα πρώτα ενίκια, στα πρώτα έξοδα, στη μεταφορά την οποία μας βοηθάει ο Δήμος. Γιατί η μετακόμιση, καταλαβαίνετε, από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για ένα χωριό της Ηπείρου στοιχίζει αρκετά χρήματα.
Και είναι και το άλλο, ξέρετε, κύριε Παντούλα, φαντάζομαι ότι για να έρθει μια οικογένεια να επιλέξει να μείνει μόνιμα, για παράδειγμα, σε έναν τόπο όπως εκεί στη Ζήτσα, που είναι πανέμορφος κατά τα άλλα, αλλά την ίδια στιγμή για να μείνει μόνιμα χρειάζεται, χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται συγκοινωνίες, χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Όλα αυτά υπάρχουν, δηλαδή μπορούν να υποστηρίξουν ένα νέο εγχείρημα, μια νέα αρχή?
Εντάξει, καταρχάς η Ζήτα είναι από τα Γιάννενα μόλις 27 χιλιόμετρα. Σε 25 με 30 λεπτά
είσαι στα Γιάννενα.
Με αυτοκίνητο. Έχουμε λεωφορείο 4 φορές την ημέρα. Πρωί, 2 μεσημεριανά και βραδινό. Με το νέο δρόμο που έχει ξεκινήσει, την Ιόνια Οδό, που είναι να παραδοθεί στην επόμενη πενταετία, έχουμε κόμβο στα 4 χιλιόμετρα από το χωριό. Το 25 λεπτό μισάωρο θα γίνει τέταρτο από την πόλη.
Άρα αυτά είναι εντάξει λυμμένα τα περισσότερα.
Έχουμε κέντρο υγείας στο χωριό, εντάξει, αγροτικός ιατρός δύο φορές την εβδομάδα. Μετά είναι το κέντρο υγείας στην Βουτσαρά και μετά το Χατζικώστα πάλι που είναι στα 25 λεπτά όλα από θέμα υγείας.
Εσείς που συζητάτε με τους ανθρώπους εκεί του τόπου, υπάρχει ενδιαφέρον άραγε και από πρώην κατοίκους, μόνιμους ενώ που είχαν φύγει, να επιστρέφουν στον τόπο τους, να θέλουν να επιστρέψουν.
Έτσι κρατήθηκε και φέτος στο σχολείο Διθέσιο. Μια οικογένεια επαναπατρίστηκε από Γερμανία. Το έκαναν μόνοι τους το εγχείρημα βέβαια. Δεν ήρθαν καθόλου σε επαφή μαζί μας για βοήθεια κτλ. Είχαν το σπίτι, βρήκαν τη δουλειά, θέλησαν να επιστρέψουν από το εξωτερικό.
Ναι.
Τώρα για υπόλοιπους που μένουν είτε στα Γιάννενα είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, νομίζω είναι λίγο νωρίς ακόμα.
Πάνω σε κουβέντες, λέω, σε κουβέντες που κάνετε, όχι ότι είναι κάτι σίγουρο. Πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι εκεί της Ζίτσας, την προοπτική αυτή να υποδεχτούν νέες οικογένειες από άλλα μέρη?
Οι κάτοικοι αντέδρασαν αρκετά θετικά. Ήδη έχουμε τα πρώτα ενίκια που σας λέω ότι θα πληρωθούν στις οικογένειες που θα έρθουν. Είναι από χορηγίες χωριανών. Ή άλλοι έχουμε ανοίξει ένα χώρο που μαζεύουν είδη που μπορεί να χρειαστεί μια οικογένεια. Κουζινικά, παπλώματα κτλ. Βιβλία για τα παιδιά.
Άρα συνδράμουν και εκείνοι όπως μπορεί ο καθένας με τον τρόπο του.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Είναι στην ετοιμότητα, στην προετοιμασία για να υποδεχτούν τις οικογένειες.
Ακριβώς.
Κύριε Παντούλα, σας ευχαριστώ. Ελπίζω έτσι σε ένα χρόνο που θα τα ξαναπούμε, πραγματικά να βλέπετε κι εσείς να αλλάζει η εικόνα.
Συμπληρώσω κάτι, ένα θετικό.
Ναι.
Ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός, έχει περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επιδοτεί όλα τα νεογέννητα που θα γεννιούνται στο Δήμο Ζίτσας. Το οποίο απλά περιμένουμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο από ό,τι μαθαίνω είναι θέμα ημερών. Δηλαδή πέρα από τις παροχές, οποιασδήποτε παροχές του κράτους σε γεννήσεις, έχουμε χώρια και από το Δήμο μας.
Ναι, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μάχη για να μην σβήσουν τα χωριά, έτσι, να μην
Ακριβώς.
το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντούλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Παντούλας, ο πρόεδρος της κοινότητας Ζίτσας. Και βεβαίως εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το δημογραφικό, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ξεκινήσει και να τελειώνει με μια τοπική δράση. Και δεν λύνεται επίσης μόνο με εξαγγελίες. Χρειάζεται συγκεκριμένο όραμα, στρατηγική συνεργασία και κυρίως τα κίνητρα που προσπαθούμε να αναφέρουμε συχνά πυκνά προκειμένου να επιστρέψουν οι οικογένειες στην Ήπεθρο. You got your reasons, and you've got your lies, and you've got your manipulations. They cut me down to size. Shows happiness on my bones. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας παραμένει εδώ επίσης στους ήχους μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, ενώ στο τηλέφωνο βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται σήμερα στις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην παρέα σας. Είναι τιμή μου δηλαδή να βρίσκομαι στην παρέα σας μετά από ένα σύντομο
διάλειμμα. Που λέει για διαφημίσεις, που λένε στην τηλεόραση, ναι, ναι. Συνάδελφοι.
Ναι. Από εκεί και πέρα, βρίσκουμε τις αγορές, τουλάχιστον εγώ βρίσκω τις αγορές ξανά στα ίδια σχεδόν επίπεδα, με εξαίρεση. Τον Χρυσό, ο οποίος το λέγατε και τις προηγούμενες ημέρες με τον Άκη Αθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο, ότι γίνεται ακόμη πιο λαμπερός. Έχει φτάσει πλέον κοντά στα $3,700 ανά ουγγιά και συνεχίζει με αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ.
Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που το λέμε εμείς, έτσι, με μια επάρκεια, ας πούμε, σχεδόν επιστημονική, είναι το ρεπορτάζ σου, έτσι κι αλλιώς το καταλαβαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, χτες στο κομμωτήριο, που καταλαβαίνουμε τι σημαίνει οι συζητήσεις του κομμωτηρίου, έχει σημασία αυτό που σου λέω.
Ναι, το
άκουσα, έτσι έπιασα με το αυτάκι μου, έτσι, χωρίς να το θέλω βέβαια. Δύο γυναίκες, δύο κυρίες να συζητούν για την τιμή του χρυσού και μάλιστα το εξειδίκευαν και έλεγαν, δηλαδή, ας πούμε, το γραμμάριο πάει τόσα, ξέρω εγώ, ευρώ. Και έλεγα, μου έκανε τρομερή εντύπωση, μια συζήτηση που δεν την έχει συνηθίσει, τέλος πάντων, σε ένα κομμωτήριο εκεί που πάει να χαλαρώσει μια γυναίκα ή ένας άντρας, Το καταλαβαίνουμε. Άρα, φαντάσου τι γίνεται.
Η περιγραφή σου πάντως επιβεβαιώνει αυτό που έχω πει κατά καιρούς, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στις αγορές έχουν την κοινωνική τους απήχηση.
Ναι, βέβαια.
Από εκεί και πέρα λοιπόν, εκτός από τον χρυσό που συνεχίζει να είναι λαμπερός, είπαμε μετά από πάλι ραδικό.
Όχι απλά λαμπερός, εκτυφλωτικός έχει γίνει.
Ωραίος όρος αυτός. Ναι. Που χρησιμοποίησες. Από εκεί και πέρα λοιπόν, στο πετρέλαιο, 60 με 70 δολάρια είναι το εύρος διακύμανσης εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι στα 63 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Έχει μία μεν άνοδο περίπου μισής ποσοστίας μονάδας και αντίστοιχη άνοδο έχει και το Brent που είναι στα 67. 60 με 70 είναι το εύρος διακύμανσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έτσι καθησυχαστικά για τους καταναλωτές εδώ που θα συνεχίσουν να βρίσκουν στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων σχεδόν τις ίδιες τιμές που είχαν συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα και για τις επόμενες τουλάχιστον ημέρες. Για την επόμενη εβδομάδα, διότι δεν αλλάζουν τόσο ραγδαία οι λιανικές τιμές πώλησης. Πρώτα βλέπουμε εδώ τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές και μετά έρχεται η όποια ανατίμηση ή όποια υποτίμηση ενός προϊόντος και στον καταναλωτή. Θέλω να σου πω επίσης ότι οι επενδυτές τις τελευταίες ημέρες στρέφουν και την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα ανακοινωθούν αύριο και θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος μιας αναμενόμενης μείωσης επιτοκίων από τη ΦΕΝΤ. Την επόμενη εβδομάδα είναι η συνεδρίαση της ΦΕΝΤ, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές μέχρι τώρα δίνουν μια πιθανότητα σχεδόν 90% να μειώσει τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 0,25% και μικρότερες πιθανότητες, ελάχιστες πιθανότητες, μόλις 7% έχει το ενδεχόμενο μιας επιθετικής μείωσης κατά 0,50 μονάδες βάσης. Και πάνω σε αυτό, επειδή δεν θέλω να ξεχνιέμαστε και έχουν συνέχεια κάποια θέματα, αν θυμάσαι πριν από λίγες μέρες, τον προηγούμενο μήνα βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόκτηση ενός μέλους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λίζα Κουκ. Το θυμάσαι αυτό που λέγαμε, ότι ήθελε να πιέσει ΦΕΝΤ να μειώσει το κόστος δανεισμού και βρήκε αυτόν τον τρόπο μέσω της απομάκρυνσης της Λίζα Κουκ. Η Λίζα Κουκ όμως είχε καταθέσει αγωγή κατά τον Πρόεδρο, πήγε στα δικαστήρια και βγήκε χθες το βράδυ η απόφαση που την
δικαιώνει.
Που την δικαιώνει, ναι, και έχουμε την πρώτη ήττα, ας το πούμε έτσι, του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε αυτή την τακτική να πιέζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΝΤ να προχωρήσουν σε πολιτικές που δεν το επιθυμούν, προσβάλλοντας κατά κάποιον τρόπο την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το βασικό, ας το πούμε έτσι, στοιχείο αυτής της παρέμβασης, ότι είναι υπό η ανεξαρτησία, προσβάλλεται η ανεξαρτησία. Είναι πολύ βασικό αυτό για τις αγορές να είναι ανεξάρτητες οι κεντρικές τράπεζες. Και μέχρι να ολοκληρωθεί η απόφαση, λέει ότι μέχρι να αποφανθεί οριστικά το δικαστήριο, όσο εκκρεμεί δηλαδή αυτή η δικαστική διαμάχη, δεν έχει δικαίωμα ο Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη συγκεκριμένη κυρία διοικητήρια της ΦΕΝΤ.
Πάντως αποφάσεις που έχουν βγει τώρα σε διάφορα επιμέρους θέματα έτσι, που έχει δημιουργήσει στριγμούς ο Τραμπ, δεν είναι υπέρ του.
Όχι, οι δικαστικές αποφάσεις και ακόμη και για τους δασμούς. Είχαμε πρόσφατα μια δικαστική απόφαση για τους δασμούς που τους έκρινε ουσιαστικά παράνομους, γιατί δεν έχει την εξουσία, όπως είπε το δικαστήριο, να επιβάλλει δασμούς, αλλά μόνο αυτή την εξουσία την έχει το Κογκρέσο. Έχει τέτοιες ήττες ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Από την δικαστική όμως πλευρά που δεν την βλέπουμε εμείς εδώ στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ασχολούμαστε με τα γεωπολιτικά και δικαιολογημένα όταν βλέπεις νέες επιθέσεις του Ισραήλ μέσα στο Κατάρ με στόχο τη Χαμάς, ή όπως βλέπεις
όταν βλέπεις εντάσεις γεωπολιτικές με την Πολωνία,
με
τα ντρόουν στα ρωσικά, βέβαια.
Οι πολιτικές εξελίξεις επίσης στη Γαλλία είναι ένα στοιχείο που έτσι προβληματίζει τους επενδυτές, και σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές όμως εντάσεις όλα αυτά είναι χαρακτηριστικές, για παράδειγμα, ορισμένες αναλύσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών όπως η UBS, που λέει ότι και η επόμενη κυβέρνηση στη Γαλλία θα αντιμετωπίσει τα ίδια εμπόδια με την προηγούμενη, που δεν είναι άλλα από ένα. Ουσιαστικά, η ψήφιση του προϋπολογισμού το 2026, όπου η Γαλλία, επειδή βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, άρα είναι υπό την εποπτεία της Κομισιόν, να το πούμε έτσι, και το ξέρουμε εμείς καλά ως Ελλάδα τι σημαίνει αυτό, να έχεις μια εποπτεία, έχει δεσμευτεί να μειώσει το έλλειμμα από 5,4% το ΑΕΠ φέτος σε 4,6% το 2026. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι θα έχει μέτρα λιτότητας και η επόμενη κυβέρνηση, που ήταν αυτή που έριξε τον Μπαϊρού προχθές.
Ναι. Έχουμε χάσει και το μέτρημα με τους
πρωθυπουργούς.
Ναι, μέσα σε ένα 15...
5 ή 6 είναι τώρα, ναι, σε 2 χρόνια.
Ναι.
Και η Deutsche Bank λέει όμως κάτι πιο καθησυχαστικό για τις αγορές, ότι η γαλλική οικονομία έχει συνηθίσει να λειτουργεί σε ένα καθεστώς υψηλής πολιτικής αβεβαιότητας και οι επιπτώσεις, όπως αναφέρει, στην ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας υπολογίζονται μόλις σε 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για το 2025. Είναι πιο καθησυχαστική λοιπόν η Deutsche Bank όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.
Εσύ τα λες από την πλευρά των αγορών ότι έχει συνηθίσει λίγο.
Εγώ
θα σου πω την ίδια στιγμή ότι φαίνεται ότι οι χιλιάδες πολίτες που έχουν ξανακατέβει στο δρόμο, θυμίζει δηλαδή εικόνες αυτό που βλέπουμε σήμερα από τα κίτρινα γυλαίκα του 18, και όλο αυτό δείχνει ότι μάλλον οι ίδιοι δεν το έχουν συνηθίσει.
Αυτή είναι η κοινωνική διάσταση που αναφέρεσαι. Η οικονομική διάσταση στην οποία αναφέρομαι εγώ τη βλέπω τουλάχιστον έτσι να αποτυπώνεται
και
στις αγορές και στους δείκτες. Δεν έχουν μεγάλη άνοδο ούτε σήμερα οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Είναι περισσότερο σε μια στάση αναμονής λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που αναφέρθηκαμε νωρίτερα και τα οποία είναι όντως άξια προβληματισμού τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παντελής Μάνος με νέα όχι μόνο από τις αγορές, όπως καταλάβατε και από την ανάλυση του. Λοιπόν, και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, πάμε να ανοίξουμε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα θα μιλήσουμε για τους καύσονες, που φαίνεται ότι είναι μια νέα πραγματικότητα που αλλάζει, έχει ήδη αλλάξει πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, στην υγεία μας, αλλά και την οικονομία της. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο, όπου η Ευρώπη προσπαθεί να αναρρώσει από ένα ακόμα θερμό, πολύ θερμό καλοκαίρι στην ιστορία της τώρα, έτσι. Και βεβαίως εδώ στη χώρα μας, με τις ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε και που συνεχίζονται και αρχές Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ένας στους δύο Έλληνες νιώθει ότι επηρεάζεται από τους καύσονες, ενώ περίπου 9 στους 10 ερωτηθέντες μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε, είναι μια έρευνα της Mindworks που διεξήχθη σε Ελλάδα, Κροατία και Ουγγαρία, τρεις χώρες λοιπόν, και εκεί φαίνεται ότι όντως επηρεαζόμαστε και σε πολύ υψηλό ποσοστό. Πάμε να κάνουμε, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τα ευρήματα, να συζητήσουμε για τα ευρήματα με τον κύριο Ιάσονα Κάντα. Είναι συνεργάτης επικοινωνίας της Mindwork. Χαίρετε.
Χαίρετε, χαίρετε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε έτσι στα ίδια μικρόφωνα. Και αυτή τη φορά πάμε να δούμε τι γίνεται. Είναι ανησυχητικά τα συμπεράσματα αυτά της συγκεκριμένης έρευνας για την Ελλάδα?
Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια έρευνα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικά τα συμπεράσματα, αλλά σίγουρα είναι συμπεράσματα τα οποία μας δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν αρχίσει και επηρεάζονται πάρα πολύ από τη νέα κανονικότητα των εκτεταμένων καυσώνων, των παρατεταμένων ημερών, πολύ ψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας.
Ναι, γιατί να πούμε και στους ακροατές μας,
θεωρεί απειλή.
Ότι ο καύσωνας, για παράδειγμα, όταν λέμε απειλή, δεν είναι μόνο υγειονομική, για παράδειγμα, απειλή. Υπάρχει μια αλυσίδα που φέρνουν μαζί τους, μια αλυσίδα επιπτώσεων, δηλαδή το υψηλό ενεργειακό κόστος, απώλεια εισοδήματος, μείωση παραγωγικότητας, δηλαδή είναι πολλά.
Ακριβώς, και αυτό είναι το σημαντικότερο ίσως να κρατήσουμε, ότι οι καύσωνες πλέον δεν είναι απλά ένα θέμα υγείας, που πολύ σωστά το συνδέουμε με την υγεία μας, γιατί έχει επιπτώσει στην υγεία μας. Είναι ένα θέμα που πλήττει την οικονομία μας, είναι ένα θέμα που πλήττει, καλά είπατε και εσείς, την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μάλιστα, πρόσφατα βγήκε μια άλλη έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και έχει μια αναλογία πόσο πέφτει η παραγωγικότητα των εργαζομένων ανά βαθμό Κελσίου που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχουν διάφορα λοιπόν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία μας. Σίγουρα ο καύσωνας δεν είναι πλέον ένα ρεπορτάζ παραλίας, όπως λέγανε παλιότερα στις τηλεοράσεις, να πάμε στις παραλίες να δούμε ότι εκεί μαζεύτηκε ο κόσμος. Θα πρέπει να πούμε περισσότερο σε βάθος, γιατί και οι Έλληνες δείχνουν ότι ανησυχούν και για απώλεια εισοδήματος, άρα χάνουν χρήματα, λένε οι ίδιοι, από τους καύσωνες.
Ένας
και
στους
για
τέσσερις επιβάρυνση. Δηλώνει απώλεια εισοδήματος.
Ένα στους τέσσερις, και αν σκεφτούμε λίγο, φέρνω έτσι πολύ απλά παραδείγματα, τους ανθρώπους που εργάζονται στο δρόμο, τους ανθρώπους που κάνουν delivery, κάνουν διανομές, ή τους ανθρώπους που εργάζονται σε οικοδομές, οι οποίοι από κάποιες θερμοκρασίες και πάνω απαγορεύεται για την ασφάλειά τους να δουλέψουν, καταλαβαίνουμε εκεί ένα πολύ σκληρό δίλημα που μας φέρνει η πραγματικότητα. Από τη μία πρέπει για την ασφάλειά τους να μην δουλεύουν, από την άλλη χάνουν τα μεροκάματά τους αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ασφαλισμένοι με κάποιον τρόπο.
Οπότε είναι πιο έντονο σε αυτά τα επαγγέλματα το φαινόμενο αυτό της απώλειας εισοδήματος λόγω καυσώνων ή ακραίων θερμοκρασιών.
Σίγουρα είναι πιο έντονη η επίπτωση, όπως φαίνεται να είναι και πιο έντονη η επίπτωση σε γυναίκες και στη νεότερη γενιά, σε αυτό που λέμε γενιά Z. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον για να το μελετήσουμε και στο μέλλον. Να δούμε γιατί ορισμένες ομάδες ανθρώπων επηρεάζονται περισσότερο ή δηλώνουν ότι επηρεάζονται περισσότερο. Και το κυριότερο όλο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε επίπεδο κοινοτήτων, ομάδων ανθρώπων, για την προσαρμογή μας σε αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο. Επομένως, πρέπει να βρούμε τους τρόπους, και υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες ανά την Ελλάδα, να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση και να περιορίσουμε όσο μπορούμε αυτές τις επιπτώσεις.
Στο μεταξύ, κύριε Κάντα, φαντάζομαι, εσείς θα το επιβεβαιώσετε ή όχι, ότι σε ό,τι αφορά τους ερωτηθέντες και τις απαντήσεις τους, οι κάτοικοι, για παράδειγμα, της Αθήνας θα πρέπει να δηλώνουν πιο επιβαρημένοι.
Ναι, πολύ καλά. Φαντάζεστε, η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα ήταν το υψηλότερο ποσοστό κατοίκων που δηλώνουν ότι επηρεάζονται από τους καύσωνες. Άγγιξε το 56%. Είναι ενδιαφέρον αν το δει αυτό κανείς συγκριτικά με μικρότερες πόλεις, όχι με χωριά ή με την περιφέρεια, όπου το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό, αν έρχεται σε 42%. Αυτό είναι ενδιαφέρον και να δούμε τι είναι αυτό που κάνει την Αθήνα από μικρότερες πόλεις της Ελλάδας. Όλοι φανταζόμαστε, αλλά ας τα βάλουμε στο χαρτί που λένε, να δούμε σε τι διαφέρουν. Γιατί οι άνθρωποι στις μικρότερες πόλεις της Ελλάδας το βιώνουν τελείως διαφορετικά. Έχουν περισσότερο πράσινο, έχουν λιγότερο τσιμέντο, υπάρχει άλλος σχεδιασμός αστικός. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που αναδύονται και που σίγουρα είναι ενδιαφέροντα και για όσους λαμβάνονται τις αποφάσεις, αλλά και για όλους εμάς.
Γιατί πιστεύετε εσείς ότι οι Έλληνες, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη αυτή έρευνα, νέα έρευνα που έγινε από την Mindworks, επηρεάζονται πιο έντονα σε σχέση με τους Κροάτες ή σε σχέση με τους Ούγγρους? Γιατί, όπως είπαμε στην αρχή, αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πολίτες αυτών των τριών χωρών.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να είναι μια χαρτογραφική απεικόνηση του πόσο επηρεάζεται κάθε χώρα από την κλιματική κρίση και πόσο έντονα βιώνουν οι πολίτες κάθε χώρα στους καύσωνες. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι βλέπουμε μικρότερο βαθμό επιρροής σε χώρες που είναι βορειότερα από εμάς και οι θερμοκρασίες ακόμα είναι διαφορετικές, παρότι και εκεί έχουν βιώσει φαινόμενα που δεν είχαν ποτέ φανταστεί ότι μπορεί να βιώσουν σε επίπεδο θερμοκρασιών.
Σε μια κουβέντα εμείς τα λέγαμε ότι, τέλος πάντων, εμείς είμαστε κάπως συνηθισμένοι ως μεσογειακή χώρα με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν μιλάμε τώρα για παραταταμένους καύσωνες κτλ. Έτσι, ως οργανισμός τώρα το λέω. Αλλά και αρκετοί βόρειοι λαοί ή της κεντρικής Ευρώπης, με αυτές τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών, δεν μπορούν. Δηλαδή, δεν έχουν, ας πούμε, στις βόρειες χώρες, μου λέγανε φίλοι μου, ούτε κλιματιστικά, για παράδειγμα. Δεν υπήρχε ανάγκη μέχρι τώρα να έχουν στα σπίτια τους. Άρα δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολα.
Ακριβώς, είναι ζήτημα προσαρμογής, όπως λέγαμε και πριν, και όλοι προσαρμοζόμαστε στα φαινόμενα που έρχονται στην πόρτα μας. Είναι όπως πολλές φορές λέμε για μεταξύ Βόρειας Ελλάδας και Αθήνας με τους χιονιάδες, ότι στην Αθήνα ή στην Νότια Ελλάδα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε 5 εκατοστά χιονιού, ας πούμε, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
Ναι, σωστά, και οι Βόρειοι και οι Βορειολαδίτες μας κοροϊδεύουν όταν τα κάνουμε πρώτο θέμα.
Ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που λέμε για τη διαφορά μεταξύ χωρών και πώς γεωγραφικά η κλιματική κρίση χτυπάει την πόρτα των ανθρώπων και τους επηρεάζει. Να σας πω ότι έγινε αντίστοιχη έρευνα πέρσι και στην Ινδία και τα ποσοστά των ανθρώπων που δηλώνουν σοβαρά επηρεασμένοι είναι πολύ υψηλότερα από τις Ελλάδας. Αυτό δείχνει ότι έχει να κάνει με το βίωμα των ανθρώπων, το πόσο δηλώνουν επηρεασμένοι από τους καύσωνες, και είναι σαν να έρχεται από τον νότο προς το βορρά αυτή η τάση, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Και φανταστείτε τώρα πόσο επηρεάζει όλο αυτό τα λαχανικά που δεν έχουμε πολλά, τις ελιές που έχουν εδώ και χρόνια πρόβλημα τα τελευταία 4-5 χρόνια στην καρποφορία τους. Την αλυσίδα προσπαθώ λίγο να αναδείξω μέσα από την κουβέντα, προκειμένου να σταθούμε σε αυτό που λέγεται κλιματική κρίση, παύλα καύσωνες, παύλα υψηλές ακραίες θερμοκρασίες.
Έχετε πολύ δίκιο. Η παραγωγική αλυσίδα συνολικά, η αλυσίδα των τροφίμων, είναι από τα πρώτα πράγματα που επηρεάζονται.
Μα και το μοσχάρι χτες που λέγαμε που έχει φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό, έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει και με άλλα βέβαια, αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει και με το κομμάτι της κλιματικής κρίσης.
Ακριβώς. Και οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως και το τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι που παράγουν την πρώτη ύλη. Εγώ βρέθηκα στη Μεσσηνία και μίλησα με αγρότες εκεί, ελαιοπαραγωγούς, στο πλαίσιο της ίδιας αυτής δουλειάς. Αυτό που μου λέγανε για το καλοκαίρι που βιώσανε πέρυσι, όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε, για την ξηρασία που είχαν, που σταμάτησε να βρέχει Μάρτιο και ξαναξεκίνησε να βρέχει μέσα Νοεμβρίου, οι άνθρωποι φοβήθηκαν πραγματικά για την παραγωγή τους, φτάσανε σε ακραία έτσι σημεία, και προφανώς αυτό επηρεάζει και πολλούς, όλους τους κλάδους, ειδικά στον αγροτικό τομέα. Παραδείγματος χάρη, αλλάζει η γεωγραφία του Ίνου, αλλάζει η γεωγραφία των αμπελιών πλέον, και κινούνται όλο και βορειότερα, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα ξηρασίας. Ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξ όσου γνωρίζω, είναι ένα ζήτημα που υπήρχε τουλάχιστον πριν από ένα μήνα με την σταφίδα και την έλλειψη υγρασίας στο έδαφος στην Κόρινθο. Πολλά τέτοια πράγματα τα οποία μας δείχνουν ότι αυτό που λέμε κλιματική κρίση δεν είναι σίγουρα μια θεωρητική έννοια, πλέον δυστυχώς όλοι το έχουμε νομίζω αντιληφθεί, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Που πρέπει να προσαρμοστούμε και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, γιατί ήταν νομίζω η λέξη κλειδί που τι σημαίνει προσαρμογή, σημαίνει να μπαίνω σε μια άλλη, σε ένα άλλο ρου τέλος πάντων των πραγμάτων και να μην μένω στην αδράνεια, διότι εκεί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Και το σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχουν λύσεις, ιδιαίτερα αν συνεργαστούμε, είτε σε τοπικό είτε και σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν λύσεις προσαρμογής και πρέπει ως πολίτες να τις αναζητήσουμε ή να τις διεκδικήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάντα για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά,
γεια χαρά. Σας. Ήταν ο κύριος Ιάσονας Κάντας, συνεργάτης επικοινωνίας της Mindworks, της εταιρείας δηλαδή που διεξήγαγε αυτήν την έρευνα για το πώς βιώνουν τους καύσονες οι Έλληνες, και νομίζω καταλάβαμε όλοι. Δηλαδή καταλάβαμε όλοι ότι αν μη τι άλλο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εμάς έχει καταλάβει τι σημαίνει όλο αυτό, και αυτό ακόμα σημαντικό είναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εδώ εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, έχουμε και πάλι ραντεβού. Γεια! Today, I never thought this day would